Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Evig er krigen mot de av lyset, til de møter dødens ansikt, dødens kulle. Vinner av kulle skal komme for å fryse kristenmanns blod.
Kampen mot Gud og hvite krist er i gang.
Gammel Miden.
Ja, du har gjort notater og greier,
ja. Ja, jeg har alltid notater. Jeg må tenke noen ting. Det er sånn jeg lagd.
Ok, så du, ja, du har en laptop foran deg her, men nå snakker vi. Vi må jo fortelle dem som hører på at vi, ja, gammel maiden er ute på reise. Vi er på et hotell på Finse, og har du hatt en fin dag, Helge?
Veldig fin. Det har vært en fantastisk fin hverdag også på Finse.
Kommer jo til å komme ut litt senere den episoden her i vinter en gang, tenker jeg. Og flate, vi har hatt en sånn der rockehelg, Finse 666 på hotell Finse 1222. Og du hadde en nydelig seanse om boka di som jeg akkurat har kjøpt, Snø og granskog. Er du klar, eller skal vi prate litt om den og litt gammel maiden?
Det kan vi gjøre, absolutt.
Gammel maiden med Torkel Torsvik.
Helge Kåsin, hjertelig velkommen til Gammel maiden.
Takk for det.
Hvordan har du det akkurat nå?
Veldig fint. Det har vært to interessante dager her oppe på Finse, så nå er det begynner å slappe litt av. Nå har jeg holdt foredraget mitt, og kan vi kose oss med middag etter hvert.
Men først litt mimring i lag med meg. Dette skal handle om livet og hvorfor du i alle dager har skrevet en bok om språk, ideologi og nasjonalromantisk raseri i norsk svartmetall, som det står her. Det var kult da, for du hadde foredraget ditt inne i sånn gammel polarkoie, sånn Amundsen-style.
Ja, Framheim, som en kopi her oppe. Mhm.
Passer bra det da, med tanke på nasjonalromantikken.
Absolutt, og det passer også bra fordi at jeg har vært veldig glad i polare strøk og vært en del på Svalbard og gjort mye ski og turer og fjellklatring, så det passer meg veldig godt.
Ja. Grunnen til at jeg huket tak i deg er jo at jeg synes alt du sa i dag var jækla interessant, og jeg er på en liten sånn black metal-reise, prøver å forstå mer av hele black metal-greia, men jeg må jo først få spør hvem er du, for du skriver jo ikke bare bøker om svartmetall.
Nei, jeg har jo en dagjobb, for man lever ikke så veldig godt av å skrive smale bøker i Norge, men jeg jobber på NRK, jeg har gjort det i veldig mange år, og har vært med å bygge opp mange av de store digitale tjenestene våre, og nå er jeg leder for designerne i NRK.
Ja. Ok, så det er sånn 9-4, eller det er ganske røddig?
Røddig, jeg står ofte opp tidlig, så det er mer 7-3, og så pluss pluss.
Men hvorfor i alle dager, eller når, kom du med den boka her?
Den kom i 2023, den kom som en del av Nasjonalbiblioteket sitt satsning på black metal, eller svartmetall som jeg kaller det, med en utstilling som heter Dårlig stemning, som var i sommerhalvåret 2023, og så som nå har flyttet opp til Rockheim i Trondheim, og jeg hørte rykter om at den skulle videre også, men det har jeg ikke fått bekreftet.
Hvorfor akkurat du? Hvorfor skulle Helge Kåsin skrive om svartmetall?
Det kan du spørre om. Da hadde jeg hatt vel 32, eller 32 som heter i kringkastningen, program om metall, som heter Mørke meditasjoner, hvor jeg gjorde en del black metal ting på de siste episodene. Og det gjorde nok at de tenkte at dette kan være en bra fyr å spørre.
Har du spilt i band selv? Holdt på med musikk?
Holdt på med musikk, ja. Ikke på dette nivået vi snakker om her, og ikke black metal heller, men å spille trommer var veldig viktig for meg i en periode fra, ja, var det 1988 eller noe sånt, og i en del år fremover. det var liksom det var det som var greia. Skolen var ikke så viktig, det var det å spille trommer og, og være i musikkverdenen. Ja.
Jeg sa at du har hørt på deg nede i den der koja til Amundsen der, og det så mye detaljer, du har dykket så jækla djupt, litt sånn som jeg selv gjorde med Maiden på, i 10-årene. Det var liksom ikke noe ende på hva du har funnet ut av tekster og nasjonalromantikk og fjell og skog. Og vi må finne ut hvorfor, hvor den interessen har kommet fra. Kanskje via Maiden, så nå må du svare på det faste spørsmålet. Husker du, Helge, første gangen du hørte Iron Maiden?
Nei, men jeg ganske sikker på at det var på gutterommet til en god venn av meg, Rune, som jeg gikk til så å si hver ettermiddag. Han kom vel aldri til meg, hvis jeg husker riktig. Men jeg kom til han, og han var happy for det, altså, det var ikke det. Men vi satt inne på det rommet hans, som var liksom av Sondra fra resten av huset, og hørte på Maiden, og blant annet da, også han hadde noe sånn Halloween som han likte, og det var forskjellige ting, men Iron Maiden var egentlig hans greie, som han introduserte for meg da. Men da var jeg allerede på en måte inne i noe av metallen, men det var... Det var han som introduserte meg for dette her, og det trolig, det var nok mye av katalogen fram til Somewhere in Time da, som var på den tiden jeg hørte Maiden vel for første gang. Ja.
Hvor gammel er du?
Jeg født i 1971, så jeg jo 53 blitt.
Ja. Ah, okay. Så når husker du hvordan du reagerte første eller sånn når Maiden, eller det var kanskje ikke det første metalbandet du hørte?
Nei, og jeg kan ikke si akkurat helt i starten, men det jeg nok opplevde med Maiden var at det var mye kvalitet der, men det var også mye sirkus. Og det også var det den der Halloween og disse tyske bandene, ikke sant? Og litt sånn tull, altså på en måte litt sånn teatralsk da. Og det har jeg egentlig aldri vært glad i. Det må være mer inderlig på en måte og direkte uttrykk. Så jeg likte nok litt ganske kjapt litt mørkere ting egentlig enn Iron Maiden, men når jeg ser tilbake så har jo Iron Maiden vært utrolig viktig for meg, og jeg er jo kjempefan av Maiden fortsatt.
Født i 71, og da er du jo mett oppi den her black metal utviklingen. Var du med på tape trading og skrev brev og styret på?
Nei, jeg var egentlig aldri det altså. Jeg husker det var et tre eller kanskje fire black metal-fyrer på slutten av, ja, hva blir det, 80-tallet, som var i Kongsberg, hvor jeg kom fra. Men jeg fikk nok ikke med meg før litt etterpå, egentlig. Og det er jo sånn man går inn i faser i livet, ikke sant, med studietid og alt det her. Så jeg var nok med på rock, og min norsk rock, og fulgte godt med på det. Mye raga og sånt, som jeg er veldig, veldig glad i. Og så kom liksom black metalen senere til meg, da. Jeg hentet egentlig tilbake igjen metallen, sånn i slutten av studietida. Mm.
Høres ut som du fant sjangeren din ganske greit, både rock og metal, men husker du liksom det første bandet, første kick eller rockersjokket, som mange gjester kaller det, når du liksom, det her må jeg dykke mer inn i.
Altså det kom jo en del meget bra skiver på midten av 80-tallet, eller 86 og sånn, jeg husker ikke alle her, men det var jo selvfølgelig, Slayer har nok vært det største øyeblikket for meg, med Rain in Blood-skiva, som jeg mener er helt fantastisk, og er høyere enn de aller fleste. Men også Celtic Frost, Into the Pandemonium, jeg elsker jo Motorhead-skiva, den Orgasmatron, hvor de ikke hadde den vanlige trommisen, og heller ikke han siste, som jeg synes er helt forferdelig, men det er nå min...
Mickey D, du liker ikke Mickey D?
Mickey D har ikke noe sving i seg.
Brannfakkel, oi, oi, oi. Jeg ser en slags debatt, gammel Maiden, i det fjerne, der du må være med på Mickey D-debatt.
Jeg må sikkert svare for dette her i alle sosiale medier fremover, ja.
Mickey D har ikke noe swing. Nå jo han I Scorpions da og ødelegger swingen I Scorpions da, eller?
Jeg antar det. Men det bryr meg egentlig ikke så mye om.
Ja, ah, jækla bra, men Kongsberg, ja. Var det miljø for det her, eller ble du en sånn minoritet? Hvordan var Kongsberg på 80-tallet?
Kongsberg var, det var jo ikke noe stort metalmiljø. Det var, vi hadde noe som het Rockekjelleren på Raumby skole, som jeg sognet til, som var 400 meter fra der jeg vokste opp. Der var det litt sånn altså punk-aktig rock. På Depeche er vel det eneste største vi har klart å frembringe derfra, sånn på platesiden. Okay. Der var det noen metal-band som øvde etter hvert. Så det, og det altså, på den tiden så man jo ganske nært, liksom. Det jo det nære området. Men jeg var nok ikke så veldig sånn ut og så mye før vi begynte å gå på konserter I Drammenshallen da, på 1780-tallet.
Altså jeg hadde jo bare NRK og de lokale dansebandene å høre på. Hvordan I alle dager kom du inn på Slayer? Hvordan fant du det?
Det var jo, jeg snakket jo om tape trading, det var jo klart det var jo å ta opp skiver fra kompiser som kjøpte det, eller kassetter eller et eller annet, og vi det å få kjøpt seg stereoanlegg til konfirmasjonspengene, det var jo det viktigste I hele verden, for da gikk jeg liksom fra den der bærbare kassettspilleren til integrert stereoanlegg med dobbeltdekker på kassettspillersiden, ikke sant, og en platespiller. Og da var jeg jo I himmelen, for da kunne jeg jo ta opp kassetter, og jeg kunne ta opp også skiver da. Så jeg tenker at altså på den tiden så var det jo ingen som konfirmerte seg borgerlig, I hvert fall ikke som jeg visste om, så vi... Jeg tror kirken har gjort mye for metallen I Norge, for å si det sånn. Jeg vet mange som har kjøpt seg gitar etter at de har vært på konfirmasjonspengene sine. Så det, takk til kirken for akkurat den delen I hvert fall.
Var det noe Maiden I platebunken på et tida?
Ja, det ble vel noe, det ble I hvert fall Seven Son, husker jeg. For det var den første skiva jeg på en måte ventet på. Og det... Jeg mener å huske det øyeblikket vi satte stiften ned på den skiva på det gutterommet til Rune, altså. Og det var med forventning.
Også, Seven Deadly Sins. Ja.
Også den der Can I Play With Madness var jo en stor skuffelse, husker jeg. For da var vi på tullesiden igjen, ikke sant? Så det, den prøver jeg å glemme litt. Men den har kvaliteter, absolutt, som jeg hører nå.
Åh, det så bra. Da var du ganske, ja, hvor gammel var du da? 16-17-ish?
Ja, hvordan blir det? Den kommer I 88, ja. Så rundt der. Ja, 17.
Ja. Mm. Ja, da hadde du jo begynt å tenke litt for meg som var yngre da jeg hørte Can I Play With Madness. Ja, fantastisk låt. Og det mener jeg fremdeles.
Ja, altså det var jo singelen, og den gikk jo på repeat den videoen på TV, ikke sant? Så det var jo helt sånn, du ble jo dritlei egentlig, bare av det. Men det klart, MTV var jo også utrolig viktig for oss å se disse bandene, faktisk. For det var jo utrolig lite live på den tiden her. Det var jo Drammenshallen, hvor vi så AC/DC der, jeg så ja, Dokken var jo med, så jo Maiden I 88 der, med Backstreet Girls som forband. Også var det jo Skedsmohallen med Metallica da. Husker jeg broderen med nesten klemte ihjel foran inngangsdøra der, lille tassen. Det ble ikke klemte ihjel, men han, det var liksom, da begynte vi å kjenne på trøkket da. Det var jo en kjempestor opplevelse. Men forfatteren som satt og ventet I bilen I de timene ute på Skedsmohallen, han syntes jeg ikke det var så stort for. Men vi var jo unge og syntes det var kjempegøy. Og ikke minst Slayer på Rockefeller Center. Jeg vet ikke helt, jeg husker bare at det var vel også I 88, tror jeg. Husker jeg kom ut gjennomvåt av svette, gjennom t-skjorta, gjennom olajakka, ut I Oslo natta, og var bare helt frelst.
Men Metallica var det på Master of Puppets, eller Justice for All?
Justice for All, ja. Oh. Som egentlig en helt fantastisk skrive, som jeg hører kanskje oftere på enn Master of Puppets. Den har jeg nok gått litt lei, men jeg husker... Den gikk jeg litt lei når jeg var I mange år så var jeg jo sånn vaktmester på et eldre hjem og da I en sommer så beiset jeg veldig mye ute Og da gikk den på høyttaler der ute på gamlehjemmet da. De hørte jo ikke så mye likevel, disse gamle, så det gikk gjennom det. Da ble jeg litt lei den, men Metallica på den tiden der var helt konge. Mm.
Altså, Injustice med... Det noe med kles, altså hele det visuelle uttrykket der med så, når Jason kom inn på basser, de ble så... Vart så rockstars.
Ja, også, men det blev också lite sån på en måte lite streitere. De fick ju ett ljudbild som var mycket bättre, allt eftersom man syns. Jag som och då hade jag börjat spela trummor och blev väldigt fascinerad av det att de att Lars Ulrik slog så hårt på trumma att de måste byta trummor sin flera gånger I löpte av en låt, ikke sant? Och de spelade ju in allt som jag hörte där, jag vet inte om det är sant, men ikke sant? Och de hade ju de mikka ju upp och ordnade väldigt mycket för att få en helt perfekt ljud. Och jag såg för mig han är trummeteknikern som måste stramma trummaskinen akkurat likt som det föregående slaget, ikke sant? Och allt detta här som var sån mytisk då för en gryende trummeslager som mig då.
Och så vart lyden som den vart på Injustice for All som är väldigt omdiskuterat, lite bass och bla bla bla, men det är lyden på Injustice for All som ska vara.
Ja, altså de har jo fått mye kjeft for lyd på en del skiver etter hvert, og også den, ja, det var lav bass, om det var en sånn krangling eller hva det var, det vet ikke jeg, men det kan jo høres, men likevel så det noe med den krispheten som jeg synes er litt fin da, på tross av at jeg faktisk også liker black metal som ofte det motsatte.
I foredraget ditt I dag så visste du jo noen bilder fra gamle dager av deg og band og ungdomsklubb og greier. Det så jo helt fantastisk ut og hadde halvlangt hår. Noen hadde Maiden-skjort, noen hadde Metallica. For et tid, hvordan husker du det?
Nei, det var jo på en måte noe vi hadde skapt selv da. Og det var nok det aller viktigste også, at vi... Dette var liksom vår greie. Foreldrene skjønte jo ingenting av det her. Det var ikke sånn at de var noe veldig, synes det var noe kjipt, det var jo helt sånn ufarlig egentlig, men det var liksom vår greie som var vårt uttrykk og den verden vi hadde lyst til å være I da. Så det at vi arrangerte en konsert da I 89 på Lågdalsmuseet, som et sånt kulturmuseum, det var jo veldig gøy og veldig stort, og det kom jo 350 ungdommer dit, ikke sant? Og det ble selvfølgelig stengt av politiet, for det ble for mye fyll, og toalett som ble knust, husker jeg, og sånn. Så det var, men det var jo på en måte, det var jo også en bekreftelse på at det var flere som oss da, som syntes det her var gøy, selv om de fleste var nok der for å ta en skikkelig fest, litt for tidlig I forhold til alderen. Men det var jo litt sånn, Det var et opprør da, mot et eller annet. Vi hadde det helt fett, kjempefin barndom, fin by å vokse opp I. Alt liksom helt på stell, men vi måtte jo gjøre opprør likevel.
Nå du jo, du har blazer på det, svart kneppeskjorte, men du ser veldig sånn ordentlig ut da, med tanke på den der litt rufsate ungdommen jeg så på de bildene der.
Ja, streit dem opp da, det gått noen år. Men jeg har jo... har jo falt tilbake til å gå med så å si bare svart da, og det liksom sånn det en litt sånn ja, du kan si om det subtilt eller ikke, men jeg I hvert fall en slags sånn statement på at jeg kjenner fortsatt litt det der opprør inni meg altså, jeg gjør det, og det egentlig litt av den der drivkraften, hvis vi skal sitere et annet radioprogram, som jeg har med meg da, som også har ført til at jeg har interessert meg for ungdomsopprøret egentlig som liksom overbygning på det jeg har gjort da med den boka mi med black metal da.
Ja, vi må dit nå før vi tar låtvalget ditt Helge, for som det står på framsida her, snø og granskog, språk ideologi, men det her jo det beste, nasjonalromantisk raseri I norsk svart metal. Hva det du har finnet fram til? Hva problemstillingen og konklusjonen I boka di?
Ja, når jeg kikker tilbake på denne boka, så ser jeg at den rommer ganske mye. Den prøver å gjøre veldig mye, og jeg synes den for så vidt får til ganske mye også. Det jeg prøver å peke på jo at man vokser alltid opp I en tid, man har en kulturhistorie rundt seg som man lever I Og et hvert ungdomsopprør må på en måte finne et nytt språk da. Og det svartmentalen gjør på den på slutten av 80-tallet og tidlig 90-tallet er jo gripe til noe gammelt, det gamle norske som er på en måte skal gi en sånn skal være noe egentlig, noe ekte, noe riktig norsk. Og da gjør man også opprør mot kristendommen da, som for så vidt ikke var så, det var jo ikke så fremtredende på den tiden heller i Norge, men det var en del av dette med at man var i en verden som man ikke egentlig kjente seg hjemme i, som man ikke følte var ekte, og man la skylda på kristendommen og ville peke tilbake i tid og si at det egentlig nordmannen, den ble på en måte ødelagt da kristendommen kom til Norge, og den har vi med oss som en norrøn arv, og vi må finne tilbake til den. Så det er jo liksom det som er ideologien da i dette her, og når man da skal finne dette språket, finne disse symbolene, disse motivene man skal bruke i musikken sin, så griper man gjerne til noe som kan uttrykke nettopp dette her, ikke sant? Dette gamle norske. Og det svartmetallen gjør er jo å se på hva man har av nasjonale symboler, ikke sant, i Norge. Man griper til Kittelsen, som pryder forsida av boka mi, som har fått et veldig oppsving nå til dags, forresten. Og man griper til andre nasjonalromantiske malere, og man bruker tekstene til Welhaven, man bruker tekstene til Kittelsen, som skrev også en del, og spesielt da Svartedauden, som han skrev i Ungarn i 1901.
Og han som tegnet Pesta og Svartedauden, og ikke minst alle troll som vi egentlig tenker på, ja, mye granskog og fjell og jækla kule bilder, men oppsving, sier du, på hvilken måte? Theodor Kittelsen back in business?
Ja, altså man vet jo ikke dette før i etterkant, men det at nok kjennes at man har lyst til å hente tilbake noe av det gamle da, i Norge. Og dette her var jo, da svartmetallen begynte, så var det en tid med, altså Berlinmuren falt i 89, det ble en mer globalisering, man kjente at verden ble større da, og man kjente også etter hvert på, altså vi hadde verdikommisjonen i 1998, ikke sant? Man prøvde å finne, hva er det egentlig Norge er da? Mm. Og Oler på Lillehammer i 1994, hvor vettene rullet rundt i snøen, ikke sant? Og dette var jo, det var jo forbanna, ikke sant? Fordi vettene var jo så morsomme på Oler Lillehammer. Sigurd Vongraven var jo forbanna på det her, fordi de var jo egentlig skumle. Men alt dette her lå på en måte som en tidsånd. Jeg husker vi kjørte jo Telemark, kjørte ikke slalom, fordi at Morgedal og skisportens vugge var liksom nært da på oss, og det var mye av det som på en måte, det var i tida. Møterom ble hetende norrøne navn, Ferdighus, Hyland Eriksen skriver om det, Ferdighus hadde norrøne navn, ikke sant? Det var en rundt dette området her, rundt den tida her, så var det viktig for Norge da, å prøve å finne seg selv igjen, etter jappetidens fall og disse tingene, hvor vi var veldig liksom ute og seile da, med pengemessig. Og jeg ser nok kanskje at vi er litt i samme, liksom litt samme stuss nå da. Så kan man si, det har jo vært en satsning både på Nasjonalbiblioteket og også Nasjonalmuseet rundt Kittelsen, og det har vært fått opp igjen, men det er i hvert fall interessant da.
Ja, kanskje litt lignende strømninger nå som kan føre til en musikalsk sjanger fra Norge igjen som veks ut av en kjedsomhet og raseri.
Absolutt, men det som er, det jeg synes er på en måte interessant er at raseriet får en retning, og det er på en måte den eneste lille kritikken jeg har, for jeg er ikke så veldig kritisk i denne boka, men de tar en ganske enkel og lett vei da. De plukker noe som de ser liksom hele verden gjennom prisme til nasjonalromantikken og tar det for god fisk. Hvordan det norrøne egentlig var, ikke sant? Dette var jo en tid hvor type 1880-tallet ish, hvor Snorres kongesagaer kom ut, ikke sant? Endelig i norsk versjon. Det ble illustrert av de største kunstnerne i Norge. Så det var på en måte alt. Svartmetallen gikk på skolen, hørte om dette her, så liksom tilbake i tid gjennom prisma nasjonalromantikken da. Og de finner på en måte utløp for sitt raseri over deres egen samtid da, gjennom nasjonalromantikken, og derfor har jeg den til undertitlen da, med nasjonalromantisk raseri, som jeg var veldig fornøyd med at jeg fant på for øvrig.
Råbra, og gjennom bare det begrepet og titelen på boka di, så har jeg forstått nok en bit av det her black metal-mysteriet som jeg prøver å forske på. Jeg som ikke forstod det på 90-tallet, var ikke med på hele reisa der, og i voksen alder nå har lyst til å gå tilbake og forstå det. Så snø og granskog blir en del av den reisa. Men nå, Helge, låtvalg. Du har en hel katalog med Iron Maiden gull. Hvilken låt har betydd noe for deg?
Ja, så jeg har jo på lista opp på PC-en foran meg her hele katalogen, for jeg falt jo egentlig av jeg etter Seventh Son. For da gikk jeg jo inn i rock og indie og sånn. Og så fant jeg vel tilbake igjen på Brave New World egentlig. Og så har jeg egentlig datt dette litt av nå. Jo, nå har jeg hørt på disse siste skivene, så det er kult. Men jeg hadde jo hele, det tidligere var jo alltid present. Det spilte vi jo av hele tiden, spilte mye Powerslave, husker jeg. Men det var jo Somewhere in Time som på en måte var akkurat da jeg datt inn i denne gryta da. Så det er jo fra den skiva jeg har valgt en låt, og det er A Stranger in a Strange Land.
Hvorfor akkurat den? Den er det. Ganske seig til Maiden å være.
Absolutt. Nei, altså, jeg kunne valgt veldig mange andre låter. Det er veldig mange kule låter å velge mellom. Det vet jo du godt. Men det spiller egentlig også litt inn mot det jeg tar opp i boka mi, som dreier seg om utenforskap, da. Og den følelsen av at man er født inn i en verden man ikke helt er, liksom, får ikke helt takta, på en måte. Og det kjenner jeg nok også i mitt eget liv, da, at man aldri helt har funnet, jeg har på en måte aldri vært med i noen gjeng, jeg har alltid vært en observatør, en utenforstående. Og da tenker jeg at Strange in a Strange Land er ganske betegnende både for meg, og betegnende definitivt for svartmetallens historie, og jeg tror det er ganske betegnende for veldig mange mennesker som føler at de er litt sånn utenfor da. Så det er nok litt av det. Og så er det jo interessant at denne låta også peker på Brave New World, som jo da var da jeg tok catchet opp igjen med Maiden. Og også fordi at det er Aldous Huxley som har skrevet en bok som heter det samme, også er en veldig fascinerende forfatter. Så det er mye som henger på det her. Og i tillegg så er det også en fortelling om en kar som dør på en ekspedisjon til Polarstrøk, som jeg også har vært noe på, i hvert fall i Svalbard-området. Så det, den snakker litt til meg da. Så er det selvfølgelig en kjempekul låt.
Ja, og ja, hva er for det bok, eller opphavet til Stranger-teksten, har jeg egentlig aldri dykket veldig djupt inn i. Hva vet du om det?
Ja, nei, dette er jo ikke sånn at dette vet jeg jo ikke fra barnsben av. Det er sånn man sjekker, men jeg er jo en sånn fyr som sjekker opp det. Og ergo så har jeg skrevet denne boka også, ikke sant? Og ergo, du hørte meg jo tidligere på det foredraget, og det var jo mye referanser og mye greier.
Du er verdensmester i Wikipedia og fotnotlesing.
Ja, jeg er veldig glad, og jeg kan sitte i timesvis og liksom bleite meg videre, og så tenker jeg, hvor var det egentlig startet enn? Nå er jeg liksom et helt annet sted. Men det er en liksom, måte å drømme seg, en sånn dagdrømming for min del. Da. Jeg synes det er interessant å følge kulturhistorien og symbolikk og motiver gjennom hele kulturhistorien. Da. For det er utrolig mye som har veldig sånne gamle kilder, egentlig. Nei, så den teksten, så vidt jeg forstår det, så er det jo skrevet ut fra noe Adrian Smith hørte. Jeg hadde møtt en fyr, tror jeg, mener jeg det sto, som hadde funnet et eller annet sånt forfrostent lik, eller et eller annet sånt. Jeg forsker, jeg vet ikke, men i hvert fall så var det sånn at denne teksten her er basert på denne famøse Franklin-ekspedisjonen som skulle finne Nordvestpassasjen på 1845, tror jeg det var. Altså typisk, dette var en engelsk utrustet ekspedisjon, masse svære skip og tjohai, og de folka, de da hadde de laget boksmat i blybeholdere. Bly er ikke spesielt sunt over tid. Så de ble blyforgiftet, alle sammen, og døde. For det ble en, de skulle overvintre på et sted i Nøye, sånn, så de døde da. Men, og denne John Torrington, da, som han heter, som er funnet fra disse, når de kom tilbake 100 år senere, som de sier i teksten, så fant de jo disse likene, ikke sant? Og blant annet denne John, da, som er veldig godt konservert. Han ser ut som han akkurat er død. Så det, og så er det jo fortellingen om at han er trapped inside this prison, ikke sant? Han er fanget i is da, for alltid. Så for meg så dreier det seg liksom om både om dette det, frihetsønsket, ikke sant? Å bryte seg løs. Det dreier seg om tid, og hvordan tiden går, og du på en måte lever så og så kort, og også en ung manns, ja, en ung manns død da, ikke sant? Som er trist da. Så det er heavy stuff. Oh,
burde jeg jo vært på Seven Sun, nei, med tanke på coveret, da, det isøde på coveret.
Ja, jeg tror det virker jo som de er fascinert av dette isøde, da, og det er jo, jeg synes det har en veldig, veldig, det er en fascinasjon ved det der. Det som er et landskap som er veldig utilgjengelig, hvor du må på en måte passe på deg selv, du må overleve da, og det er jo så mye av det svartmetallen feirer da, dette landskapet som virkelig utfordrer deg, som kan, hvor du trenger å være, du trenger å ta fram vilddyr i det da, og overlevelsesdelen av deg, ikke bare den siviliserte delen.
Du, jeg har jo googlet deg, det dukket opp en blogg, så det du snakker om nå, det er du litt over gjennomsnitt interessert i, for der var det mye sånn tur, veldig sånn vakre beskrivelser av lange turer du har vært på.
Ja, det begynte vel egentlig sånn rundt 2000, at vi begynte å gjøre en del turer, og det har vært en stor del av livet mitt helt siden da, litt mindre nå med unger og alt det der, men jeg har også forsøkt i hvert fall å ta med ungene på tur og gjøre det stadig. Det er ikke alltid det like blir, men sånn er det bare.
Nei, hvor har du vært da? Hvor er det liksom de heftigste plassene du har vært?
Nei, det var, vi gjorde jo, hadde vel tre lengre ture til Svalbard, hvor vi lå langt oppe i nordvest, Spitsbergen, der hvor, altså hvis man besøker Longyearbyen, det er det mange som har gjort, der er det jo sedimentære bergarter, altså det er gammel havbunn som er ganske kjedelig fjell, det er ikke noe særlig å klatre i. Men litt lenger nord så er det jo da det som ga opphav til navnet Spitsbergen, når de nederlandske sjøfarerne kom nordfra, og så Spitseberget. Der er det granitt, der er det ordentlig fjell. Så det vi gjorde på disse tre ekspedisjonene var egentlig en forskningsjobb med en kompis av meg som skrev doktorgrad på det her, hvor det dreide seg om å hente ned stein fra veldig øde fjelltopper og putte det i sekken og ta det med tilbake til sivilisasjonen og få det analysert for å finne ut om hvor lenge disse toppene hadde vært fri for is. Så det vi fant ut var at disse toppene i Nordvest-Spitsbergen, de var en del av siste istid for 20 000 år tilbake, men de ble ikke transformert i den siste istiden. Det var en istid før det. Fordi her satt breene fastfrosset i bakken. Så at de toppene har vært sånn gjennom siste istid. Så det var ganske, det var noe man ikke visste før.
Og hvordan var det, kom dere dit for å... Det går ikke så mye trikker eller tog og sånt på Svalbard. Jeg har vært selv en tre ganger i hvert fall.
Ja, nei, det er jo... Vi kjørte både... Vi var to runder på vinteren og en gang på sommeren. På sommeren så kjørte vi en liten gummibåt. Ellers så var det snøskuter og lange turer. Men det var sånn 4-5 uker i felt da. Så det var ganske... Du må på en måte vite hva... Vi var jo fire stykker. Du må vite hva du gjør da. Men før det så var det jo selvfølgelig masse vinterturer og mange spennende greier, spesielt i Norge egentlig, på fjelltopper og lange skiturer på tvers av Sverige og Finland. Og, ja.
Jeg mener jeg har vært på en Svalbardtur, en guide snakket om en lignende episode med bly brukt I hermetikkboksa. Ja. Kan det stemme? Har du hørt om det?
Det er nok samme turen, ja.
Fordi det jo... Ja, de visste ikke at det kanskje kunne ja, ikke være så veldig sunt å få I seg så mye bly etter hvert, for det ble jo noen bokser da.
Det blir jo fort noen bokser ute I felt. Nei, det veldig rart egentlig, for de burde jo vite midten av 1800-tallet at bly ikke sunt, men det var mye at de ikke tenkte at det ville smitte over da. Så det en underlig historie, men... Nei, det fascinerende å være I sånne øde landskaper. Man får jo en veldig respekt for naturen, selvfølgelig. Og du jo helt alene med de du på tur sammen med. Og det er mektige opplevelser, da.
Oi, nå åpnet det opp Stranger in a Strange Land for meg her, for den har vært litt sånn der mystisk tekst. Jeg trodde det var I bok, noe science fiction-greier, og har egentlig bare latt det passere, men det altså noe... Polar-ekspedisjoner
Ja, altså jo Stranger in a Strange Land kommer jo fra Bibelen Altså det uttrykket Moses Som kaller opp Han er jo en flyktning Vokser opp i Egypt Og da Han fører jo gjengen tilbake Til det hellige land Men I dette så sier han, så navngir han en sønn da, og det vel, ja, nå må jeg se her hva det heter, Gershom, for jeg blitt en innflytter I et fremmed land, sier han. Og Gershom, det betyr hebraisk da, som ligner litt på innflytter. Så det liksom litt av bakgrunnen for den tekstbrokken der da.
Der lønte seg å ha litt notater likevel da, gitt. For du, ja, du har jo side opp og side ned her. Bare den seansen du hadde I dag, fy flate, så systematisk. Du må ha søkt deg gjennom black metal-tekstene og sånt. Er du en sånn type som bare går inn og tar detalj for detalj og bare løser puslespillet på et vis?
Ja, jeg nok det. Jeg utdannet filosof, så jeg har jo interesse av å grave meg ned I ting da. Og det, jeg tror det ikke noe sykelig altså, men jeg tror jeg. Men jeg synes det interessant da, for å nøste I ja, egentlig hvordan mennesker tenker opp gjennom tidene. Så jeg leser mye kulturhistorie egentlig, jeg synes det veldig, veldig spennende. Tanke, altså idehistorie og kulturhistorie som spennende.
Yes, det mer og mer et filosof, ja. Og så har du har skrevet den her boka om tekst, nasjonalromantikk, fjell i black metal uttrykket, og du jobber I NRK, det høres ut som, hvordan fikk du den jobben, og hva gjør du I den NRK-jobben?
Nei, altså det, jeg begynte jo I NRK, jeg datt jo I en annen gryte, og det var jo internett, ikke sant, som kom da jeg var ferdig med å studere I 98. Da hadde jo kommet for noen år tilbake, men da fikk jeg veldig interesse I det mediet, ikke sant, og da var det jo egentlig for meg bare å lese to tjukke bøker til, gjennom HTML eller gjennom CSS, som det heter på fagspråket, og begynne å skrive kode. Og da datte jeg jo inn I NRK etter hvert via noen omveier. Og så var det liksom jobben min I mange år å bygge opp disse digitale tjenestene våre som vi fortsatt har da. Yr også har jeg vært med å bygge opp til dels da. Så det
Oi, det her ting jeg bruker veldig mye, både jobb og privat yr. Hva med typ NRK Super, også dere playerene, har du holdt på med det da?
Ja, jeg har jo vært en del av etter hvert, så ble jeg jo leder og ansatte folk som skulle hjelpe til å lage det. Så det har vært mer egentlig min rolle senere da. Før det så var det jo, så satt jeg og koda NRK.no og holdt det gående. Vi var ganske få på den tiden. Og vi var jo en sånn, igjen da, en sånn outcast på NRK. NRK var jo radio og TV. Og når jeg begynte jo der I 2000, da hadde de jo hatt holdt på noen år, 2-3 år tidligere med NRK Interaktiv, som det het. Vi satt jo I forskningsparken, altså utenfor Marienlyst campus, som en sånn outcast-gjeng, ikke sant? Så det jo alt det der utenforskapet har alltid fulgt meg da. Så jeg pleier å si at jeg har jobbet egentlig i oppoverbakke I NRK I veldig mange år da, med å få dette her inn, og så nå, men nå sitter vi egentlig I regjering, for nå det nett den viktigste etter hvert kanalen vår.
Du vant til slutt, for det her jo ting jeg bruker, NRK radioappen, jeg bruker Super, NRK TV og Yr, og nå klager jo til og med spill om den, og så når jeg går inn på NRK.no så det spill der, og så hva det som foregår?
Nei, det vi sliter litt med, det å få folk til å komme tilbake til NRK.no oftere. Så ved å introdusere noe litt sånn godteri, så kan du få med deg et brokkoli også på kjøpet. Ja. Det hele taktikken bak. Nå burde jeg kanskje ikke røpe det, men sånn det.
Ja, men det VG-nett. VG-nett har alltid hatt den der kjendisen med en sånn halv pup synlig. Ok, da klikker jeg på den for så en halv pup, og så går jeg inn I dypdykk, ordentlige artikler og sånt som du får I pose og sekk.
Det helt riktig, ja. Så det smart det.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer Salget finner du I butikk og på dressmann.com
Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm
Du, jeg har sittet I møter hele uka Skarpt lys, ingen vinduer
Ja, på tid med dagslig som bonus da Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Et puslespill av en fyr du egentlig med tanke på musikken, black metal og ikke minst det her tur interessen din filosof også, altså hvordan man filosof altså det et yrke på et vis det har jeg aldri skjønt
nei, altså noen jo det innen akademia liksom det en ubesluttet titel egentlig, men jeg har jo et hovedfag I filosofi da, men Så det ikke noe jeg går rundt og det ikke det jeg skriver under med. Men det henger alltid ved meg, for at det en viktig del av liksom, av meg selvfølgelig, og hva jeg liker å holde på med. Men igjen så var dette her et ganske interessant valg I sin tid, for jeg var jo aldri interessert I skolen, egentlig. Jeg var jo interessert I masse annet. Men jeg skulle egentlig bli arkitekt, og da gikk jeg jo realfag, og det var jo aldri meg. Jeg skulle aldri gjort det. Det mer sånn samfunnsfag som min greie, ikke sant? Og språk. Så, men det førte meg jo til et sted hvor jeg tenkte at da må jeg bare bli ingeniør, da, som alle de andre I Kongsberg, ikke sant? Og det tenkte jeg, vet hva, jeg orker ikke det. Sikkert, det kjempefint, ja. Altså, det jo å jobbe med masse ingeniører så daglig. Det jo fine folk, men... Det var liksom ikke noe for meg, selv om jeg vokst opp veldig handy og jobbet mye med hendene mine. Men så tok jeg X-fil I militæret på Rygge, hovedflystasjon. Da jobbet på teknisk lager der. Det koste meg ganske fint I noen måneder. Og så skjønte jeg, ok, dette her så fett. Det å følge liksom, fordi jeg jobber jo veldig pedagogisk gjennom hele idehistorien, ikke sant, fra de gamle grekerne og oppover, jeg tenkte sånn, sånn må det være. Og så neste filosof, sånn må det være. Og jeg ble så giret av det, altså jeg tenkte at dette har jeg lyst til å gjøre, og bare gjøre det fordi at jeg har lyst til å gjøre det, og tenke at om jeg ikke, altså fuck it, jeg får sikkert ikke noe jobb. Altså jeg har jo vært tilbake på Blindern og holdt innlegg til filosofistudenter. For her kunne du se en lys levende filosofiutdannet fyr med jobb, liksom. Ja. Så det var jo bare flere ganger. Men det å ta det liksom veldig sånn alternativ valget som ikke passet I det hele tatt over kjøkkenbordet hos oss, altså. Jeg fra en arbeiderfamilie. Det var det beste valget jeg gjort I mitt liv, tror jeg.
Spennende fyr altså Helge, det nærmer seg middag her Jeg tror vi skal ete noe smale hove Etter en mett metallaktig borti restauranten på Finnsær. Men kan ikke vi avslutte den her episoden med at du finner en tekstlinje fra en black metal låt som du synes et godt eksempel, noe av det fineste du vet fra boka di?
Ja, altså jeg er veldig glad i de låtene, noen av de tidlige låtene som på en måte klarer å romme så å si hele svartmetall-ideologien da. Og for meg så den låta jeg alltid kommer tilbake til når jeg skal liksom si liksom, hva er det som er svartmetall for meg, det er Hvitekrists død av Satyricon på skiva Shadow of Throne da, fra 1994. Og det jeg synes er liksom fascinerende der, er at de starter jo det hele da med en sånn tydelig kamp, oppfordring. Kampen mot Gud og Hvitekrist er i gang. Evig minnes vi de tappere som levde under vår hordes hammer. Evig er krigen mot de av lyset, til de møter dødens ansikt, dødens kulle. Vinner av kulle skal komme for å fryse kristenmanns blod.
Ja, der er det mye nasjonalromantikk. Det er et slags ekko fra fortiden der.
Absolutt, og kristenmanns blod, dette er jo tatt ut fra Asbjørnsen og Mo, ikke sant? Og det er mye raseri. Det er et sterkt ønske om å hente tilbake til det vi var før kristendommen kom da og ødela i Gåsøene for oss.
Helge Kåsin, tusen takk for at du ble med på en kjapp tur innom Gammal Maiden her på Finse.
Tusen takk.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Ute ku, her lukter så kristenmanns blod, sa trollet.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.